Dřevěné sochy si někdy musí z kostelů odskočit na ošetření k restaurátorům. Byli jsme u jednoho takového výjezdu. Na ropných plošinách jsou teď posádky dlouhé týdny. V budoucnosti část jejich práce zastane robot. Alespoň taková je představa britských vědců. Představíme dva oceněné mladé české vědce, astrofyzičku a archeologa. A už za chvíli nás čekají v dílně ve Zlíně. Ano, v experimentu se zaměříme na výrobu bot, třeba z kávového logru. Tak hezký poslech s experimentem.
Experiment. Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
Naši zvukaři právě na pražském výstavišti chystají mobilní studio radiožurnálu Stříbrný Airstream. Už v příští hodině z něj budeme z přehlídky Design Blok živě vysílat. A vypravíme se tam poprvé i po 9:30. Hned několik českých značek tam představuje nové a recyklované materiály použitelné v módě a designu. Například nábytek z odpadového polystyrenu nebo oblečení z odpadní merinovlny. A za jednou z vystavujících značek vyrazil reportér experimentu Vojtěch Koval do Zlína. Do haly číslo 44 ve Vavruškově ulici. Tam dříve vyráběla boty firma Baťa. Později se areál přejmenoval na Svit. I dnes se tam šijí tenisky, mimo jiné i z přebytečných látek a odřezků podrážek jiných bot.
Všechny ty látky jsou tady ze skladu a jsou to vlastně látky, které tady zbyly z nějaké předchozí výroby.
Popisuje mi Eva Klabalová, když spolu procházíme halou, ve které se její boty Cave vyrábí.
Takže když nějaká značka vyrábí třeba 1000 tenisek a z té metráže té látky jim zbyde třeba 2 nebo 5 nebo 10 metrů, tak to jsou ty zbytky, které já používám. Ty zbytky, které už se nikomu nehodí, takže já v podstatě čistím sklady.
Protože na ty boty to pořád ještě stačí.
A tím, že ty moje boty jsou vyrobené vždycky jenom ve stopárech, tak ty látky na to není potřeba tolik. A třeba i když ta látky je tolik, že vystačí na 50, tak těch bude prostě 50. Tím to končí.
Že by mohla začít dělat tenisky udržitelným způsobem, napadlo Evu v Číně, kam po studiích odjela pracovat pro velké obuvní firmy.
Věnovala jsem se právě designu, zadávání výroby do fabrik a tam jsem si uvědomila, jak hrozně plýtváme materiály, které na tu výrobu používáme.
Podrážky tenisek Cave jsou tak z kaučuku, který zbyl po výrobě jiných bot.
Protože když tu botu zapečeš poprvé, tak pak ji vyndáš a odstraníš tam přetoky těch materiálů. A to je právě ještě materiál, který se potom dále dá použít. A to jsou právě ty kousky, které já potom od všech těch lisů sbírám a míchám je znovu dohromady a znovu z toho vytvářím ten materiál.
Kaučuková podešev se na botu zapéká na takzvané nožce, formě ve tvaru lidského kotníku mířícího chodidlem vzhůru.
Že ta bota na té kovové nožce se vlastně obalí tou podešví. Tak, ona se vlastně zavře v té formě a otevře.
Nožku s botou teď Eva zasunula do lisu, kde se kolem ní na několik vteřin sevřela třídílná forma.
Teď se právě s těma oddělají přetoky, což je materiál, který se ještě potom dále dá použít. Mm-hmm.
A vidíme, že ta podrážka se vlastně trošku vyformovala v tuhle tu chvíli, že tam už vidíme trochu vzorek té podrážky, ale ještě na to teda přikládáte další vrstvy.
A to proto, aby ta podrážka byla co nejpevnější a vydržela opravdu dlouho. Mm-hmm. A potom se
pásky.
Na to ručně přikládají právě ty pásky.
Jasně, takže na černou podrážku teď přijde žlutý, cihlový, modrý a růžová ještě.
Přesně tak.
A zpátky do lisu.
Zpátky do formy a právě teď se všechny ty barvy slisujou dohromady, rozlejou a po 5 minutách už vydnáme z toho lisu v podstatě hotovou botu.
Postup výroby si můžete už teď prohlédnout na našem webu radiožurnal.cz. Po spečení podrážky na ní zůstává ještě část materiálu, kterou je třeba odříznout. Tyto kousky už jsou takzvaně vulkanizované, tedy stvrdlé teplem a tlakem a už znovu nejdou použít na podrážky, můžou ale posloužit jinde.
Tohle se potom používá jako výplně do dětských hřišť nebo do třeba na silnice.
Využití zbytkových materiálů je podle Evy Klabalové jednou z cest k udržitelné módě. A na výrobu jedné ze sérií svých bot využila i materiál, který byste v obuvnickém průmyslu možná ani nečekali.
Spolupracuju tady s jednou lokální kavárnou ze Zlína, protože miluju kafe. A hrozně dlouho mě štvalo, že se ten kávový logr vyhazuje. Samozřejmě, že někdo to dává do kompostu, nebo to využívá trošku jinak, ale stále tuny a tuny toho kafe se vyhazují. A já jsem ho začala míchat s kaučukem a začala jsem právě vyvíjet směs, která se dá použít na podrážky na boty. Byl to teda celkem dlouhý proces, ale tady už vidíš hotovou botu, která má právě podešev vyrobenou z té kávové směsi. A když se podíváš, tak všechny tady ty zrníčka, které vidíš, tak to je ten kávový logr.
To fakt vypadá, jak kdybyste stužili kafe akorát.
Je to tak?
Směje se Eva Klabalová s tím, že v každém takto vyrobeném páru bot je sedlina z jednoho šálku espressa. Ze Zlína Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Posloucháte magazín Experiment na Radiožurnálu. Plasty stárnou na Antarktidě 4x pomaleji než v Brně. S tímto zjištěním přišli výzkumníci z CEJTEC Vysokého učení technického v Brně. Jde o první závěry dlouhodobé studie, na které spolupracovali s Masarykovou univerzitou a dalšími pracovišti. Cílem výzkumu je otestovat odolnost běžných typů plastů v extrémních podmínkách.
Tak teď jsme na střeše knihovny Masarykovy univerzity, tedy Přírodovědecké fakulty na Kotlářské, a máme před sebou panely vzorků. Vidíte, že ty jsou poměrně hodně zanesené.
Jakou barvu ty vzorky měly původně, když se sem umístili?
No, oni byli světlejší rozhodně, tu pokrývku toho nánosu tam rozhodně neměli.
Zanesení polétavými nečistotami je ale ten nejméně zajímavý rozdíl mezi plasty umístěnými v Brně a na Antarktidě. Vedoucí výzkumu Jiří Tocháček mi o pár pater níž v teple kanceláře vysvětluje výsledek kombinace rozdílné expozice UV záření a různým teplotám.
Ty výsledky ukázaly, že opravdu velkou roli tam hraje nejen to UV záření, které je na té Antarktidě sice o něco silnější, ale hraje tam roli také teplota, která je tady u nás v Brně v průměru vyšší asi o 17 stupňů, a právě ta spolu s tím UV záření způsobuje, že přesto všechno v Brně ta degradace postupuje mnohem rychleji než v té Antarktidě.
Testy výdrže plastů se v minulosti odehrály už na řadě míst, dosud ale ne na Antarktidě. Brněnští vědci tak pomáhají zaplnit chybějící poznání.
Celý výzkum plastu je v podstatě namířen tím směrem, abychom věděli, co od těch plastů můžeme čekat a jak ten plast můžeme použít. Když známe jeho chování za určitých podmínek, tak pak zase budeme mít jistotu, že ten plast v určitých podmínkách svou funkci splní a že nesklame.
Vzorky přivezené expedicí bohužel zdaleka nebyly první umělé hmoty, které se na ledněný kontinent dostali. Jen z Nelsonova ostrova letos na jaře polární expedice přivezla 20 kubíků odpadu, jehož velkou část tvořily právě plasty.
Chladné moře Jižního oceánu, jak bylo řečeno, tak teploty nižší napomáhají konzervaci plastu, tak je může unášet opravdu velmi dlouho. Našli jsme tam kousky z 80. let.
A v podobných přípravných pracích bude manažer České vědecké stanice Johana Gregora Mendla v Antarktidě Pavel Kapler pokračovat. A to kvůli chystanému zprovoznění tamní další vědecké stanice. Jeho kolegové plánují i další odběry vzorků, které na jihu zůstaly. Výzkumníci zatím vyhodnotili jeden druh plastu a analýza dalších je ještě čeká. Z Brna Martina Pouchlá, Radiožurnál.
Nejsou z masa ani kostí a přesto můžou plavat, chodit i létat, a to úplně sami. Britští vědci vyvíjejí sérii robotů, kteří by mohli dostat práci na ropných plošinách nebo u firem zabývajících se obnovitelnou energií. Co všechno roboti mají umět, to si teď v Experimentu Radiožurnálu řekneme s reportérem Matějem Skalickým, který je právě na britských ostrovech. Matěj, dobré ráno.
Dobré ráno.
Roboty vyvíjí tým vědců z 5 britských univerzit, včetně té v Oxfordu nebo Imperial College v Londýně. K čemu by roboti mohli sloužit?
Tak roboti by mohli zastat práci údržbářů, opravářů nebo třeba inspektorů. Podrobně o tom píše deník The Telegraph. Názorně se to dá popsat na velkých větrných turbínách, které leckdy stojí přímo v moři, takové ty velké větrné mlýny. Leckdy je velmi těžké se k ním dostat a je to nebezpečné. V budoucnu by za sebe proto mohli lidé poslat právě tyto roboty.
No a to znamená, že podvodní roboti by třeba mohli opravovat kabely na dně moře?
Přesně tak. A roboti připomínající kovové psy by zase mohli hlídat bezpečnost na ropných plošinách, ale když ještě zůstaneme u těch větrných elektráren, tak už teď se používají k jejich bezpečnostním inspekcím drony, jenže ovládat je musí pořád člověk, takže britští inženýři teď testují i plně autonomní dron, který by měl sám zvládnout drobné opravy, nebo například umístit na stožár větrné elektrárny nějaký důležitý senzor.
Tým vědců vede Centrum pro robotiku ve skotském Edinburghu, říká si Orca a je financovaný britskou vládou. Například právě drony ale vyvíjí i jiné univerzity. K čemu?
Ano, vyvíjí, a to univerzity nejenom ve Velké Británii, pochopitelně. Drony už teď používají třeba záchranáři, jako tomu bylo při ničivých tornádech letos na přelomu února a března v americké Alabamě. Drony na sobě měly infračervené kamery a pátrali po přeživších. Pořád je ale museli ovládat lidé, což teď chce změnit tamnější univerzita v Dightonu. Pracuje tedy také na autonomním dronu, který by v případě podobných neštěstí dokázal pátrat po lidech úplně sám.
Autonomní drony už umí třeba doručovat i balíky jako poštovní holuby. V minulosti to vyzkoušela řada soukromých firem. Co dalšího zvládnou?
Tak některé firmy si už vyzkoušely doručování třeba pici nebo léků, dárcovské krve a různých důležitých vakcín. O tom se hodně psalo v souvislosti s africkou Ghanou, kde projekt spustili letos na jaře. Úřady při povolování takových služeb zvažují výhody i rizika, hlavně tedy ta bezpečnostní, to je teď to nejdůležitější hledisko, protože jak vidno i z ukázek britských vědců, o kterých jsme mluvili na začátku, tak technologie na vznik podobných služeb ty už existují.
Matěj Skalický v experimentu Radiožurnálu, především o robotech. Matěj, díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
V magazínu Experiment se teď vydáme na Holešovické výstaviště v Praze na přehlídku Design Block. Letošním heslem je Ahoj Future, tedy Ahoj budoucnosti. Mimo jiné tu designéři a značky představují svoji vizi materiálů, které bychom v budoucnosti mohli používat. Ať už jsou to materiály zcela nové, recyklované nebo upcyklované. Tím, co se až do pondělí můžeme na Holešovickém výstavišti prohlédnout, nás teď provede reportér Radiožurnálu Vojtěch Koval, kterého zdravím do našeho stříbra. Mobilního studia Airstream. Vojtěchu, dobrý den.
Hezký den.
Tak máš už tip, co by mohlo být tím materiálem budoucnosti?
Tak Štěpáne, vypadá to, že nebudeme aspoň v té blízké budoucnosti objevovat něco úplně nového, bude to spíš nějaké využití materiálu, které už teď známe, ať už je to papír, ať už je to plast, ať už je to nějaká jiná látka. Já tady mám před sebou seznam těch vystavovatelů, kteří se zaměřují na nové materiály a právě recyklaci a upcyklaci, a skutečně můžete si tady prohlédnout nábytek vyrobený z odpadového polystyrenu, ale třeba i z recyklovaných plastů a podobně, takže je to hodně o využívání materiálu, které už tady máme a řekněme, aby se nedostávaly do přírody jako odpad.
Recyklace, upcyklace, jaký je mezi tím rozdíl?
Tak já použiju ten příklad toho nábytku. Recyklovaný nábytek je tady vyrobený skutečně z plastu, který roztavili, vyformovali do nějaké nové podoby. Je to mimochodem moc pěkné, má to přiznanou strukturu právě toho starého plastu. Oproti tomu upcyklovaný plast je tady taky ten polystyren. To řecký návrhář Savaslas vytvořil tak, že vlastně pozbíral takové ty výplně do beden, například od ledničky a podobně, takové ty polystyrenové dílce, poskládal je do různých tvarů, natřel to barvou a vytvořil z toho taková futuristická sedátka. Takže zkrátka využíváte ten materiál v té formě, v jaké je. Když mluvíme o našem Airstreamu tady, tak náš Airstream je vlastně taky upcyklovaný, protože původně to byl karavan, teď to je mobilní studio, takže akorát přetvoříte něco do nové podoby.
Předpokládám, že tyto produkty by se dál mohly recyklovat, ty produkty, o kterých jsi mluvil. Je vidět, že návrháři myslí právě i na to další využití materiálů, které používají.
Zcela jednoznačně to je hlavním motem všech těch vlastně novinek, které nebo těch návrhů zde, protože například Marianina Václavková, která tady představí boty, u kterých se dají jednotlivé díly vyměňovat, tak ta přímo počítá s tím, že si vlastně ty díly budete měnit a nějakým způsobem předělávat. Mimochodem bude tady hostem vysílání v dopoledním Radiožurnálu v našem stříbrném Airstreamu, ale je to i něco, co na co ti návrháři myslí už i u použití těch jednotlivých materiálů, takže například boty Cave, o kterých jsme mluvili na začátku experimentu, tak jejich návrhářka dokonce počítá s tím, že jednoho dne zkrátka odtrhnete tu podrážku, dáte ji někam na recyklaci a oni z ní vyrobí například drť do dětských hřišť nebo něco podobného.
A může i tento udržitelný design nebo udržitelná moda, řekněme, hrát nějakou významnější roli v boji proti klimatické krizi?
Samo o sobě pravděpodobně ne. Já jsem včera mluvil s jednou z porotkyní letošního design bloku, Rosanou Orlandy, italskou galeristkou, která rozjela takovou iniciativu, ona tomu říká guiltless plastic, takže řekněme plast bez viny, když to přeložíme volně. Počítám s tím, že je dobré, když takto návrháři upozorňují na to, že jde používat nové materiály. Samozřejmě je to skvělé i v tom, že ty plasty například nevyhazujeme do řek, do oceánu a podobně, ale samozřejmě musí to jít ruku v ruce s tím, že i výrobci budou více myslet na to, aby používali recyklované materiály a například nebudou stále chrlit nový a nový plast.
Na Design Blog vyrazil taky reportér experimentu, reportér Radiožurnálu Vojtěch Koval. Vojtěchu, díky a naslyšenou.
Hezký den.
Rolling Stones v 9 hodin 44,5 minuty na Radiožurnálu, kde teď posloucháte magazín Experiment. Dřevěné sošky andělů a vyřezávaný mobiliář kostelů neobdivují jen věřící, historici umění a další návštěvníci, ale má je rád i dřevokazný hmyz. A když se zavrtá příliš hluboko, přichází na řadu ionizující záření. Jednou za čas berou umělecké artefakty k restaurátorům také pomocníci brněnského biskupství.
To je krásný andělíček.
Nevím, řekl bych přímo výstavní.
A to jsou za čtyři špičky.
To jsou relikviáře.
Teď je potřeba to tam se skládat tak, aby se to po cestě nepoškodilo?
Jo. Teď se tady bude hrát Tetris.
S Františkem Svobodou, který pomáhá na brněnském biskupství s péčí o umělecké artefakty, nakládáme dodávku a vyrážíme na cestu k ozářovači. Na místě překládáme všechny dřevěné předměty na paletu a vezeme je do střežených prostor. Samotné ozáření trvá jen krátkou chvíli. Andělíčci jsou teď bez červotočů.
Dřevo jako materiál je vlastně velice náchylné k poškození biologickými škůdci. Ten biologický škůdce bývá ukryt hluboko v tom dřevě, takže potřebujeme to záření, které proniká tím dřevem v podstatě úplně.
Vysvětluje mi ve své dílně odborník na restaurování dřeva Radek Ryšánek.
Je to vysoce účinné, rychlé, nezanechává to žádná rezidua. Na rozdíl třeba od některých druhů chemického ošetření, to, co v tom je, zabijete tady a teď, ale pochopitelně se do toho vesele může nějaký nový dřevokas nebo nějaká nová houba dát, protože to nemá žádný preventivní charakter.
Umělecké předměty vozí restaurátoři do dvou komor, z nich jedna je v Čechách a druhá tady na Moravě.
Metoda umožňuje taky ošetření poměrně velkého objemu toho materiálu ve velice krátkém čase. Nevyžaduje dlouhé skladování toho materiálu, to umožňuje v podstatě okamžitý návrat těch předmětů do toho procesu restaurování.
Alternativou k ošetření ionizujícím zářením je plynování. Ve vzduchotěsném prostoru se nežádoucí hmyz udusí dusíkem nebo otráví jinými látkami. Existují také chemické insekticidy. Kapalina ale nepronikne dost hluboko do materiálu. Výhodou je, že zamezí návratu napadení hmyzem do budoucna. Z Brna Martina Pouklá, Radiožurnál.
Dospíval Xindl X. Astrofyzička Petra Suková a archeolog Jan Kolář. To jsou dva mladí vědci, které teď ocenila Akademie věd. A to za vynikající výsledky výzkumu. S cenou je spojena i odměna 50 000 korun.
Já jsem teda momentálně na rodičovský, takže vlastně je to pro mě i taková motivace, jako jak se tak nějak vrátit zpátky, protože je to přece jenom i docela obtížný, když člověk má nějakou tu pauzu, tak se těžko vrací. Ta odměna nějakým způsobem jako přispěje k tomu, aby se mohla lépe skloubit práci a rodinu.
Popisuje mladá postdoktorantka Petra Suková z Astronomického ústavu, která cenu dostala za zkoumání jevu kolem černé díry. Vedle ní v kategorii mladých a nadějných vědců obstál i Jan Kolář z Botanického ústavu.
Jsem byl překvapen, že jako spíše humanitní vědec, jako archeolog jsem byl oceněn v tom panelu pro živou přírodu.
Jan Kolář propojil historickou ekologii s archeologií a vytvořil u nás dosud nejobsáhlejší a nejucelenější elektronické databáze archeologických nálezů z Moravy a Slezska.
Jedním z takových cílů je nacházet řešení pro současnou krajinu nebo i ten vztah, který naše společnost má s životním prostředím v minulosti. Takže to, že my pochopíme, jak tenhle ten vztah fungoval v minulosti, tak informuje potom to, jak se ke krajině, k vegetaci, k lesům, k polím chováme v současnosti.
Vedle Koláře ocenění překvapilo i arabistu Bronislava Ostranského, který uspěl jako popularizátor vědy.
Jsem to nečekal a samozřejmě mě to dojalo a potěšilo, protože téma islámu vyvolává silné emoce. Specifika českých debat do islámu nejsou v jejich emocionalitě. Co specifické je ta míra iracionality a absurdit. V Česku už se tak nějak hodně rezignovalo na to hledat, co je pravda, co není pravda.
Cílem arabisty Ostranského proto je, aby byla společenská debata o islámu založená na faktech a nenahlížela toto téma jednostranně. Dosáhnout toho chce debatami a přednáškami pro veřejnost i zaměstnance státních a veřejných institucí. Taky vítězové v kategorii popularizátoři vědy dostali finanční odměnu, a to 100 až 200 tisíc korun. O oceněních rozhodovaly dvě odborné komise složené ze členů vědecké a akademické rady a rozhodující byl vědecký přínos výzkumu a mezinárodní prestiž. Zuzana Machálková, Radiožurnál.
Tento pořad vám přináší Koktejl, časopis o světě ve všech jeho chutích, barvách a pocitech. S inspiracemi na cesty. www.ecocktail.cz
A tímto skončil dnešní experiment, další znovu za týden ve vysílání Radiožurnálu. My už jsme byli v dnešním vysílání na Design bloku a na Holešovické výstaviště v Praze se vrátíme. Od 10 hodin tam totiž z našeho Airstreamu, tedy pojízdného studia Radiožurnálu, začne vysílat moderátorka Zuzana Burešová, s kterou už jsme ve spojení právě teď. Dobrý den a co máte v plánu na Design bloku?
Dobrý den, už teď sem přicházejí první návštěvníci. Někteří to sem vzali přes stromovku, což je teď opravdu parádní procházka. Za chvíli přijde i náš první host, bude to výtvarník Lukáš Musil, zvaný Musa. Ještě před několika lety bychom s ním mluvili o hokeji, byl brankářem juniorské reprezentace. Pak se stal tatérem a dnes je výtvarníkem. Představuje tady společně s módní návrhářkou Liběnou Rochovou speciální kolekci oblečení pro pacienty s nemocí motýlích křídel. S dalšími hosty budeme třeba mluvit o kreativních hračkách pro děti. Povíme si taky, z jakých materiálů se dají vyrábět boty a co všechno můžeme získat z merino vlny. O tom budeme mluvit, no nejlepší samozřejmě bude, když se sem přijdete podívat sem za námi do Holešovic na výstaviště. Budu se těšit na hosty a samozřejmě i na vás, posluchače Radiožurnálu.
Z Design bloku začne tedy v 10 hodin dopoledne vysílat Radiožurnál s moderátorkou Zuzanou Burešovou, se kterou jsme byli teď ve spojení, představila nám, jaká budeme mít témata od 10 hodin do 14. Zuzano, díky a naslyšenou, teď máme 9 hodin 54 minuty do zpráv Radiožurnálu, ještě Pretenders. Přeju vám pěkný zbytek dne, nejlépe s Radiožurnálem.